Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έρος ανήκατε μάχαν. Έρος ως εν κτήμαση πίπτης, ως εν μαρακές παριές νεάνιδος ενηχεύεις, φυτάς διπερπόντιος εν τα γρονόμις αυλές. Και σου τα θανάτων φίξιμο σου δεις, ούθα μερίων σε γαλθρόπων, ο δέχον μέμινεν. Σύ και δικαίων αδίκους φρένας παρασπάς επιλόβα, σύ και το δεν οίκος ανδρών ξύνεμων έχεις ταράξας. Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Αχ, έρος ανήκατε μάχαν.
Ελάτε σας παρακαλώ, ησυχία. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο χωρικό. Αν όχι το θαυμασιότερο από όλα όσα έχει γράψει ο μεγάλος αυτός τραγικός ποιητής της αρχαιότητος. Μήπως θα μπορούσε καμία από εσάς να μας το μεταφράσει. Είναι απλό, δροσερό και εύκολο. Εμπρός.
Η Παπασταύρου, η Παπασταύρου.
Η Παπασταύρου.
Η Παπασταύρου. Έλα Παπασταύρου.
Η Παπασταύρου δεν το ξέρει αυτό καλά.
Γιατί στάθηκες. Προχώρα. Διάβασέ μας, σε παρακαλώ, πρώτα το αρχαίο κείμενο. Στίχο-στίχο όμως.
Έρος ανήκατε μάχαν.
Τι γίνεται εκεί κάτω. Σας παρακαλώ, ησυχία. Λοιπόν, έρος ανήκατε μάχαν.
Μάλιστα.
Δηλαδή.
Δηλαδή, έρωτα ανήκετε στη μάχη.
Μάλιστα, δηλαδή η έρωτα κατανίκητε. Σας παρακαλώ, είπα ησυχία. Εσύ για δικιάρογλου, ησυχία. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
Έρος ως εν κτήμαση πίπτης, ως εν μαλακές περιές νεάνιδος ενηχεύης.
Μάλιστα. Δηλαδή.
Δηλαδή, έρωτα ο οποίος...
Ο οποίος?
Που σ' όποιον πέσεις τον κατακτάς.
Ναι.
Και που ξενυχτάς... Και που ξενυχτάς... Στα τρυφερά κοριτσίστικα μάγουλα.
Ωραία. Παρακάτω.
Φυτάς διπερπών... Δεν μπορώ, κύριε Φλωρά.
Δεν τα κατάφερε η Λίκη Βουγιουκλάκη να διαβάσει το κείμενο μέχρι τέλους. Σοβαρός και άκαμπτος ο κύριος Φλωράς στο πλευρό της, σε αυτήν την εξόχως ανεπανάληπτη και μοναδική σκηνή ενός έργου που όλοι έχουμε δει και μια και δυο και τρεις και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές, αλλά που τελικά ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Όσες φορές και να τις δεις, πάντα τις απολαμβάνεις. Κύριος Φλωράς, ο ρόλος δηλαδή, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής. Και το ερώτημα που ευθύς εξ αρχής μπαίνει είναι πως να καταφέρεις να περιγράψεις τόσο τον κινηματογραφικό αστέρα αλλά και τον μεγάλο άνθρωπο του θεάτρου. Εδώ σας θέλω που λέμε, διότι κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Οι πρώτοι χαρακτηρισμοί που σας έρχονται κατά νου άμα σας πει κάποιος το όνομά του είναι Λεβεντόπεδο, Μάγκας Πυραιώτης, ο Άνδρας ο Σωστός κτλ. Μιας και είτε σε δράματα είτε σε κωμωδίες, παρότι ερμήνευσε πολλούς κινηματογραφικούς ρόλους, είχε ανέκαθεν μία ναύρα, ας πούμε, του λαϊκού Μπεσαλή, που νερό δεν έβαζε στο κρασί του για τα πιστεύω του, ασχέτως αν στο τέλος, όπως αποδείχθηκε πολλές φορές, το μεγάλο κεφάλαιο τον τύλιγε σε μια συμμαχία που εκτός φακού θα ήταν επικίνδυνη για το λαϊκό κίνημα, λέω εγώ. Αλλά για θυμηθείτε, μια χαρά εργάτης επαναστάτης ο Δημήτρης το «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Αλλά στο τέλος, την πήρε την Αλίκη. Κάνανε και παιδιά και έγινε συνιδιοκτήτης του εργοστασίου. Εκεί βέβαια πέφτουν οι τίτλοι τέλους, αλλά εγώ σας ρωτώ σε ένα μελλοντικό σενάριο. Οποία η θέση του στην επόμενη απεργία των εργατών? Εδώ σε θέλω, Κάβουρα. Να μην μιλήσουμε για τον καθηγητή Πάνο Φλωρά, τον οποίο μόλις τώρα ακούσαμε στο «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Μαύρο στο ξύλο την έκανε την Βουγιουκλάκη ο Φέρεπλης, νέος καθηγητής, αλλά στο τέλος μια χαρά μπήκε στο κάμπριο της οικογένειας Παπασταύρου. Να τα λέμε αυτά. Βέβαια, υπάρχει και ο άλλος Παπαμιχαήλ. Εκείνος που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, διότι ας το παραδεχθούμε, είμαστε περισσότερο λαός της τηλεόρασης παρά του θεάτρου. Υπήρξε και ως άλλος Παπαμιχαήλ, ο Παπαμιχαήλ των μεγάλων κλασικών ρόλων, τους οποίους τους τόλμησε και τους έφερε εις πέρας, διότι το λεπεντόπεδο από τον Πειραιά αγαπούσε πολύ τον Τσέχοφ. Και όχι μόνο. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 29 Αυγούστου του 1934, και σκέφτηκα πως θα άξιζε τον κόπο να δούμε την πορεία του. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Τραγούδια αλλά και μουσικά χαλιά από ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με το Δημήτρη μου, με τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη από το έργο «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Αλλά η ιστορία θα ξεκινήσει πριν από την κινηματογραφική εκδοχή του θεατρικού έργου «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», το οποίο είχε γράψει ο Αλέκος Σακελάριος και το οποίο είχε ανέβει στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ στη χειμερινή σεζόν 65-66, αλλά και στον Εθνικό Κήπο το καλοκαίρι του 66. Κόσμος πολλής στα εκδοτήρια. Τη μουσική και τα τραγούδια του έργου κλήθηκε να γράψει ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας, παρά την αρχική αντίδραση της Βουγιουκλάκη που δίσταζε να ερμηνεύσει λαϊκά κομμάτια μετά το έντεχνο παρελθόν της στη δισκογραφία και στο πανί. Παράλληλα, ήταν η πρώτη φορά όπου ο Παπαμιχάλη πίστηκε να τραγουδήσει επί σκηνής και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Πώς προκύπτει το τραγούδι, λοιπόν? Κατά τη διάρκεια των προβών, ο Ζαμπέτας είχε φτιάξει διάφορες μελωδίες και τις έπαιζε με το μπουζούκι του στους πρωταγωνιστές, ώστε να επιλέγουν εκείνοι που θα ακούγονταν στην παράσταση. Κάποια μέρα, λοιπόν, ο αξέχαστος συνθέτης έπαιξε ένα μοτίβο που άρεσε πολύ στον Παπαμιχαήλ, ο οποίος άρχισε να ψιθυρίζει πάνω στη μελωδία «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου», και αμέσως μετά ο Ζαμπέτας σταμάτησε και φώναξε ενθουσιασμένος, ευνηδιάζοντας τον πρωταγωνιστή και λέγοντάς του «Αυτό είναι, το βρήκες, έτσι θα λέγεται το τραγούδι». Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά. Ήταν το τρίτο παιδί του Γιάννη Παπαμιχαήλ και το πρώτο με τη δεύτερη σύζυγό του, την Ελένη. Είχε δύο αδέλφια, τον Στέλιο και τον Νίκο, και μία αδελφή, τη Μαρία, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του. Τα παιδικά του χρόνια ήταν φτωχικά. Οι γονείς του είχαν ένα καφενέ, στον οποίο συχνά βοηθούσε και ο ίδιος σερβίροντας τους καφέδες. Τα πρώτα του χρόνια στιγματίστηκαν από την θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έζησε για περίπου δύο χρόνια στον τόπο καταγωνής των γονιών του, το Κρανίδι, ύστερα από προτροπή τους, και αμέσως μετά του πολέμου ξαναγύρισε στον Πειραιά. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής θυμούνταν χρόνια μετά τον μετέπειτα στάρ του σινεμά να σερβίρει καφέδες στους άντρες της γειτονιάς που μαζεύονταν στο οικογενειακό καφενείο. Σε αυτό το καφενείο, ιστορικά να πούμε, γράφτηκε και το τραγούδι το «Χατζικυριάκιο» του Μπαγιαντέρα. Ο Παπαμιχαήλ βίωσε τον βομβαρδισμό του Πειραιά το 1941 και παρόλο που πέρασε, όπως είπαμε, φτωχικά χρόνια εκεί, δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει τη γειτονιά του. Για αρκετό καιρό μετά τον βομβαρδισμό, μάλιστα, ο μικρός ακόμη Δημήτρης, ήταν τότε μαθητής, έλεγε πως όταν μεγαλώσει ήθελε να γίνει πιλότος για να εκδικηθεί τους Γερμανούς για το κακό που έκαναν στον Πειραιά του. Μάλιστα, ακόμα και σε μία από τις πρώτες συζητήσεις με την μετέπειτα γυναίκα της ζωής του, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν ήταν συμφοιτητές στη δραματική σχολή, δεν δίστασε να υπερασπιστεί την περιοχή του. «Από πού είσαι?» τον ρώτησε η Βουγιουκλάκη. «Από τον Πειραιά», είπε εκείνος. «Από τον Πειραιά?» ξαναρώτησε υποτιμητικά εκείνη. «Γιατί εσύ από πού είσαι?» την ρωτά ο Παπαμιχαήλ. «Από τον Άγιο Παύλο», απαντάει η Βουγιουκλάκη. «Κατάλαβα. Κοντά στα τρένα», της είπε ο ηθοποιός. Έναν διάλογο σας μεταφέρω, τον οποίο ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στον Κώστα Φέρη. Εκεί, λοιπόν, στη δραματική σχολή γνώρισε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Την αγάπη του για τον Πειραιά απέδειξε και πολλά χρόνια αργότερα με τη θητεία του ως δημοτικός σύμβουλος από το 1986 έως το 1990. Την πρώτη χρονιά, μάλιστα, διετέλεσε αντιδήμαρχος. Πάμε όμως πάλι πίσω. Όταν τελείωσε το σχολείο, οι γονείς του είχαν αποφασίσει να τον στείλουν στην Αγγλία να σπουδάσει φαντουργία, εκμεταλλευόμενη μια υποτροφία που είχε κερδίσει από το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής. Την τελευταία στιγμή όμως ο Δημήτρης, που δεν ήθελε ούτε να αναλάβει το καφενείο των γονιών του, αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και να σπουδάσει υποκριτική. Η απόφασή του βρήκε αντίθετους στους γονείς του και ειδικά τον πατέρα του, αλλά ήταν ήδη αργά. Ο Παπαμιχαήλ είχε πάρει την απόφασή του. Η φίτηση στη δραματική σχολή, εκτός από την πόρτα σε μια λαμπρή καριέρα, του άνοιξε και την πόρτα στον έρωτα, αφού, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της φίτησής του γνώρισε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τον πρώτο καιρό οι δυο τους δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά. Αντιθέτως, είχαν μία κόντρα που αργότερα εξελίχθηκε σε έναν θυελώδη έρωτα. Οι συμφοιτητές που τσακώνονταν σαν το σκύλο με τη γάτα έγιναν από το 64, όλοι το ξέρουμε, εθνικό, κινηματογραφικό, αλλά και πραγματικό ζευγάρι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε σε μια συνεργασία του Ξαρχάκου με τον Γκάτσο. Ακούμε τον ίδιο τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο τραγούδι «Αποχαιρετισμός», το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Διπλοπενιές». Αποφύτησε από το Εθνικό με βαθμό άριστα και ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν στο Γλάρο του Τσέχοφ και ακολούθησε ο ρόλος του Πολύδωρου στην Εκάβη του Ευρυπίδη. Σε μια εποχή που η τότε σύντροφος της ζωής του, η μεγάλη Δέσπο Διαμαντίδου, είχε συμβάλει τα μέγιστα στα πρώτα βήματα του νεαρού τότε Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Στη συνέχεια θα έρθει η συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, το Θέατρο Τέχνης, και από το 62 συγκρότησε δικό του θίασο στο Ελεύθερο Θέατρο. Ο Παπαμιχαήλ είχε την δυνατότητα να παίξει δίπλα σε ιερατέρατα του θεάτρου, την Κιβέλη, την Κατίνα Παξινού, την Άννα Συνοδεινού, την Αντιγόνη Βαλάκου και τον Αλέξη Μινωτή. Και ήδη το 1957 θα τιμηθεί με το βραβείο Κοτοπούλη. Δύο φορές παντρεύτηκε. Στην αρχή της σταδιοδρομίας του, όπως είπαμε, είχε σχέση με τη Δέσπο Διαμαντίδου, πρώτη σύζυγος και μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όπως είπαμε, τη γνώρισε στην αίθουσα αναμονής του Εθνικού Θεάτρου, όπου και οι δύο βρίσκονταν για να δώσουν τις εισαγωγικές τους εξετάσεις. Ο έρωτας, ο γάμος, οι συγκρούσεις ήταν ένας από τους πιο πολυσυζητημένους και γεμάτους πάθος γάμους στον ελληνικό χώρο του θεάματος. Ο γάμος έγινε του Αγίου Αθανασίου το 65, 18 Γενάρη. Μαζί ανέβασαν βέβαια πολλά έργα στο θέατρο και έκαναν πολλές ταινίες, από τις πιο γνωστές και αγαπητές στο ευρύ κοινό, το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, η Αστέρο, η Μανταλένα, η Αλίκη στο Ναυτικό και πολλές άλλες. Απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους ένα γιο, τον Γιάννη. Ύστερα από 10 χρόνια γάμου, το ζευγάρι χώρισε το 75 και επανενώθηκαν καλλιτεχνικά αυτή τη φορά το 1983. Στη συνέχεια, ο Παπαμιχαήλ νυμφεύθηκε την Ανά Ειλικρινή, με την οποία χώρισαν το 90. Σύντροφός του υπήρξε και η ηθοποιός Μίνα Χειμώνα, ενώ τελευταία γυναίκα που βρέθηκε στο πλευρό του ήταν η επίσης ηθοποιός Νάντια Μουρούζη. Υπάρχει όμως ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει και δημιουργεί ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μία από τις επικρατέστερες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις για τον ελληνικό κινηματογράφο, που βασίζεται στον άξονα του χρόνου, είναι ενδεχομένως και η πιο γνωστή, η πιο διαδεδομένη και η οποία διακρίνει τρεις κυρίαρχες εποχές, θα λέγαμε. Τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο από το 1950 έως το 1970, όταν μετά την κατοχή και κυρίως μετά τον εμφύλιο η χώρα μας παρουσιάζει τα πρώτα δείγματα οργανωμένης και αργότερα μαζικής κινηματογραφικής παραγωγής, τον λεγόμενο νέο κάποτε ελληνικό κινηματογράφο από τη δεκαετία του 70 έως και του 90, μια περίοδο ρήξης θα λέγαμε με το σινεμά του στούντιο και την ανάδυση ενός ανεξάρτητου μοναχικού κινηματογράφου του δημιουργού πλέον, και τέλος το σύγχρονο ελληνικό σινεμά από το 1990 έως και τις μέρες μας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια περίοδο επαναφοράς του σινεμά στο κοινό, στην οποία συνυπάρχουν εμπορικές αλλά και καλλιτεχνικές ταινίες. Ο Παπαμιχαήλ θα λέγαμε πως είναι παιδί εκείνης της πρώτης περίοδου του παλιού ελληνικού σινεμά των δεκαετιών 50 και 60, αλλά θα κάνει τα δικά του βήματα και στις εποχές που θα ακολουθήσουν. Στη δεκαετία του 50, το ελληνικό σινεμά διαμορφώνει την ταυτότητά του ως εθνική κινηματογραφία μέσα από δύο κυρίαρχες τάσεις. Της λεγόμενης Αθηναϊκής Σχολής, με σκηνικό επίκεντρο την Αθήνα και σκηνοθέτες όπως ο Γιώργο Τζαβέλας, ο Κοκκογιάννης και ο Ντίνος Δημόπουλος, ο οποίος θα κάνει το 59 και την Αστέρο, στην οποία θα διαπρέψει ο Παπαμιχαήλ με τη Βουγιουκλάκη. Βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ταινιών που οι ιστορικοί του κινηματογράφου εντάσσουν σε αυτήν την Αθηναϊκή Σχολή είναι η ομοιογένεια στο σενάριο. Οι ταινίες είναι συνήθως αστικές ηθογραφίες οι οποίες αφηγούνται καθημερινές ιστορίες λαϊκών ανθρώπων, ιστορίες που διαδραματίζονται σε οικείους χώρους της πρωτεύουσας, αυλές, καφενεία, λαϊκές γειτονιές. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός δημοφιλής κινηματογράφος θα φτάσει στο απογείο του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αυξάνει σημαντικά, σημειώνοντας, φίλες και φίλοι, μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ των 117 ταινιών ανά έτος για τη χρονιά 1966-1967. Με επικεφαλής την Ίμφινος Φίλους, που εξελίσσεται σε μεγάλη κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη μεγάλες εταιρείες που την ακολουθούν, Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Αδελφή Ρουσόπουλη, Λαζαρίδης, Αρής και Ψαράς, αλλά και Καραγιάννης Καρατζόπουλος, το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο, ας μας επιτραπεί έκφραση, ελληνικό Hollywood, ένας κινηματογράφος για όλη την οικογένεια. Το χαρακτηρίζουν η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ταινιών, όπως είδαμε και νωρίτερα, και βέβαια η ραγδαία άνοδος των εισιτηρίων. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι σίγουρα ένας βασικός παράγοντας της έκρηξης αυτής. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε στην ταινία «Το πιο λαμπρό αστέρι» του 1976. Μαρκόπουλος γράφει τη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στο στίχο και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ερμηνεύει τα παράπονα.
Σαν τη χαρά μου, τα γυνάτια σου, τα γυνάτια σου, σα κατέψανε, σα κατέψανε την καρδιά μου. Στη ποδιά σου μη ξαντάστα τα νυχτέρια μου, τα νυχτέρια μου γίναν δάκρυα ξελογιάστρα.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιδίδου στην τεχνική υποστήριξη. Οι ελληνικές ταινίες, φίλες και φίλοι, αποτελούν πλέον στην εποχή την οποία περιγράφουμε εμπορικά προϊόντα προς εκμετάλλευση, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή τυποποιούνται. Έχουμε πλέον οργανωμένα στούντιο, σταθερές ομάδες συνεργατών κτλ. τυποποιούνται μέσα από επανάληψη στερεότυπων χώρων και ηρών που απευθύνονται σε ένα ανομοιογενές ευρύ κοινό. Προσέξτε, ο εμπορικός χαρακτήρας του κινηματογράφου στη χώρα μας θα σφραγιστεί από την ανάδειξη του ελληνικού Star System, καθώς αυξάνει η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών ανδρών και γυναικών. Οι κινηματογραφικοί αστέρες πλέον διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται από ταινία σε ταινία. Να σας δώσω παραδείγματα. Ο Χατζηχρήστος θα αποκτήσει πλέον τη σφραγίδα του αφελή επαρχιώτη. Ο Φωτόπουλος και ο Αυλονίτης είναι πλέον οι κωμικοί λαϊκοί τύποι. Ο Ρέστης Μακρύς είναι ο αυστηρός μικροαστός και από κοντά τους ο δικός μας, ο σημερινός καλεσμένος, ο Παπαμιχαήλ, το λαϊκό παιδί, όχι το κατατρεγμένο και χιλιοβασανισμένο που κλαίει τη μοίρα του κτλ. Κτλ. Αλλά ο Ντεμέκ, όπως λέμε και εμείς εδώ πάνω, ο σκληρός που αναμώνει συχνά με τον έρωτα, με τον οποίο βέβαια τον χωρίζουν αρκετές κοινωνικές τάξεις. Είμαστε σε μία περίοδο όπου τα κινηματογραφικά είδη τυποποιούνται ανάμεσα στη φαρσοκομωδία και το μελόδραμα, ενώ εμφανίζονται νέα κινηματογραφικά είδη, όπως το musical, όπως οι ταινίες ορεινής περιπέτειας, οι λεγόμενες φουστανέλες που τις λέγαν τότε και τις κοροδεύαν, οι οποίες κερδίζουν όμως το κοινό. Εμπνευστής των musical βέβαια ήταν ο Δαλιανίδης, ο οποίος γυρίζει μια σειρά μουσικών ταινιών, όπως αυτοπροσδιορίζονταν τότε οι ταινίες του είδους. Οι φουστανέλες ή τα βουκολικά εμφανίζονται ως κινηματογραφικό αντίδοτο στην αστιφιλία της εποχής. Τι έκαναν? Εξυμνούσαν τα ήθη και τις παραδόσεις του αγροτικού πολιτισμού. Είναι μάλιστα τόσο αγαπητές τους θεατές που το 1956 γυρίζονται τρεις διαφορετικές κινηματογραφικές εκδοχές του λαοφιλούς αγαπητικού της Βοσκοπούλας, οι οποίες θα γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και οι τρεις. Τα χρόνια θα περάσουν, η ίδρυση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 60, αλλά και οι ραγδαίες πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις της εποχής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη γέννηση ενός διαφορετικού, ανεξάρτητου πλέον κινηματογράφου που ξεφεύγει από τα εμπορικά πρότυπα. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι παρόν σε αυτό το κινηματογραφικό πλαίσιο. Δηλώνει παρόν σε ρεύματα και σχολές, διότι, προσέξτε, είναι πιτσιρικάς τότε το 56 στον αγαπητικό της Βοσκοπούλας ως Λιάκος. Αλλά τον συναντάμε ένα χρόνο μετά και στη Θεία από το Σικάγο. Το 58 και στην Κυρά μας τη Μαμή, αλλά νάτος το 59 στην Αστέρο αλλάζει το ύφος. Άλλο ένα βουκολικό δράμα και βέβαια την ίδια χρονιά στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο ως ο καθηγητής Φλωράς. Το 60 ξαναλάζει ο ρόλος. Μανταλένα, κορυφαία ταινία, αλλά ο Παπαμιχαήλ είναι ωραίος. Είναι μεγάλος ηθοποιός. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και δεν θα μπορούσε να λείψει από το «Ποτέ την Κυριακή». Αλλά προσέξτε, είναι παντός καιρού και αυτό είναι δείγμα μεγάλου ηθοποιού. Με άνεση το 61 θα δώσει ρέστα στο «Η Αλίκη στο Ναυτικό» και νάτος το 63 στο τεράστιο «Τα Κόκκινα Φανάρια», αλλά και στο τρυφερό «Χτυποκάρδια στο Θρανείο», σε δύο τόσο διαφορετικούς ρόλους. Τι να πρωτοθυμηθείς από τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, μοντέρνα σταχτοπούτα, περάστε την πρώτη του μηνός, διπλοπενιές, η κόρη μου η σοσιαλίστρια, αχ αυτή η γυναίκα μου, το Δημήτρη μου Δημήτρη μου, την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, την Νεράιδα και το Παλικάρι, για να έρθει η δεκαετία του 70, στην οποία ο Παπαμιχαήλ παίρνει τον πρώτο ρόλο στην πιο μεγάλη τότε παραγωγή του ελληνικού σινεμά, υποδιόμενος τον θρυλικό Παπαφλέσσα το 1971.
Κάτσε ρε φίλε να σου πω, βάσα να μη βράνε μεγάλα. Μη
μια καστελιώτης αγαπώ, άστατη και κόκκινο μάλα. Την Πειραιώτηση είμαι εγώ, για μια γυναίκα να πνίγω, με σε δυο δάχτυλα νερό. Πάμε για κρασί στη Ζέα και για ούζος του Τσελέπη, τα αγόρια του Περέα. Βάζουν το καημό, βάζουν το καημό στη τσέπη. Στα η Βασίλη τα παιδιά και στη σκαλή πολύ στα γόρια, πως αν με χάσουν μια βραδιά θα πάω από στενοχωριά. Την Πειραιώτηση είμαι εγώ, για μια γυναίκα να πνίγω, με σε δυο δάχτυλα νερό. Πάμε για κρασί στη Ζέα και για ούζος του Τσελέπη, τα αγόρια του Περέα. Βάζουν το καημό, βάζουν το καημό στη τσέπη. Πάμε για κρασί στη Ζέα και για ούζος του Τσελέπη, τα αγόρια του Περέα. Βάζω το καημό, βάζω το καημό στη τσέπη.
Αυτή ήταν μια συνεργασία σε μουσική και στίχο του Γιώργου Κατσαρού με τον Πυθαγόρα. Ήταν το τραγούδι που ερμήνευσε ο Παπαμιχαήλ με τίτλο «Κάτσε ρε φίλε να σου πω», το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Η αγάπη μας» του 1968. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ πάνω απ' όλα τολμούσε. Το 1958 ήταν ο Πολυνίκης στον Ειδίποδα επί Κολωνό του Σοφοκλή, στην πρώτη παράσταση του Αλέξη Μινωτή και στην πρώτη δική του εμφάνιση στην Επίδαυρο. Χρόνια μετά, το 1998, ήταν ο γέροντας πλέον Ειδίποδας. Ήταν ο πρώτος ηθοποιός μετά τον Μινωτή που τόλμησε να αναμετρηθεί με αυτόν τον ογκόλιθο της αρχαίας τραγωδίας. Διατηρώντας πάντα το ίδιο τρακ, όπως θα δηλώσει τότε σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, όπως την πρώτη φορά που κατέβηκε στο αρχαίο θέατρο της Αργολίδας, ο Παπαμιχαήλ, σαν έτοιμος από καιρό, στάθηκε αντίκρι στον Ειδίποδα. Με κουρεμένο το κεφάλι, με ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από τα μάτια του, τυφλός πια, ακολούθησε την πορεία του τραγικού του ήρωα προς το τέλος και τη λύτρωση, περνώντας και από ταινίες και από παραστάσεις που δεν τον αντιπροσώπευαν πλήρως. Είναι η μοίρα όμως του ηθοποιού. Είναι μια αλήθεια που ο Παπαμιχαήλ αποδέχτηκε, τονίζοντας τότε το 98 πως αυτά τα πράγματα τα έχω ξεχωρίσει και ότι έκανα το έκανα συνειδητά και στο καθένα από αυτά έδωσα τον εαυτό μου. Άλλες είναι οι απαιτήσεις ενός ρόλου στο σινεμά, θα πει, και άλλες ενός ρόλου στο θέατρο. Αλλά πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Για να τα καταφέρεις, να ισορροπήσεις, θα προσθέσει, πρέπει να έχεις πειθαρχία. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δεν ξέχασε ποτέ τους δικούς του ανθρώπους. Τους φωτισμένους δασκάλους, όπως τους αποκαλούσε, που ήταν και φίλοι του. Τον Αλέξη Σολωμό, αλλά και την πρώτη σύντροφό του, τη Δέσπο Διαμαντίδου, μια γυναίκα τέρας μορφώσεως. Με ήθος και αξιοπρέπεια, που, προσέξτε, έστειλε ανθοδέσμη στην Αλίκη για το ευτυχές γεγονός τότε, παρά το ότι η ευτυχία του Δημήτρη και της Αλίκης σήμαινε τη δικιά της πίκρα, καθώς τον έχανε. Το κέρδος για τον Παπαμιχαήλ ήταν οι δύσκολες επιλογές του θεάτρου. Ένα κέρδος που, όπως ο ίδιος τόνισε, δεν σου το δίνει μια ελληνική ταινία. Ο κινηματογράφος είναι βιομηχανία, έλεγε. Εμείς κοιτάξαμε να κάνουμε τη δουλειά όσο καλύτερα μπορούσαμε. Κι αν σε ένα φανταστικό σενάριο θα μπορούσε να τα ξεχάσει όλα, σίγουρα δεν θα ξεχνούσε ποτέ την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ασχέτως αν οι χαρακτήρες τους δεν άντεξαν τελικά ο ένας τον άλλον. Είχα συγκινηθεί ιδιαιτέρως όταν διάβασα μια συνέντευξή του μετά το θάνατο της Βουγιουκλάκη, στην οποία έλεγε: «Δεν μου φαίνεται ότι η Αλίκη έχει φύγει. Ίσως γιατί βλέπω από καμιά ταινία, ίσως. Αυτό που σκέφτομαι δεν είναι ότι πέθανε. Πιστεύω ότι έχει πάει στην Αμερική. Πιστεύω ότι απλώς δεν είναι στην Αθήνα. Έτσι θέλω να το βλέπω. Έτσι το έχω συνειδητοποιήσει».
Ένα κοχύλι μες στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού. Μέσα απ' το φύσιμα του ανέμου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του.
Στεφάνι παπαρούνες στα μαλλιά και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δύο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα, δε δικαστή δική σου μοίρα,
δε δικαστή δική σου μοίρα, στον ήλιο του μεσημεριού.
Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού το όνομα του παλικαριού. Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια κι απλώνονται ψηλά στα αστέρια.
Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια στον ήλιο του.
Κορδέλες με τα φύκια του γυαλού
κι αν δε σε βρω σηκώνω άγκυρα γυαλού. Μήνυμα στέλνω με ένα γλαρό, θα'ρθω καλή μου να σε πάρω.
Θα'ρθω καλή μου να σε πάρω στον ήλιο του μεσημεριού.
Νομίζετε δεν θα φτάναμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής? Έξι παρακάτι, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε το αξέχαστο αυτό ζευγάρι, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αλίκη Βουγιουκλάκη, ή Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αν προτιμάτε, διότι έγιναν πολλοί καυγάδες για το ποιανού το όνομα θα αναγράφεται πρώτο, στο τραγούδι «Στον ήλιο του μεσημεριού». Ένα τραγούδι το οποίο είχε ακουστεί στο έργο «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» το 1968. Άλλο ένα έργο στο οποίο το μεγάλο κεφάλαιο αγκάλιζε τρυφερά το παιδί του λαού. Και βέβαια, μην με ρωτήσετε τι ομάδα ήταν ο Παπαμιχαήλ, να τα λέμε αυτά, έτσι. Πειραιάς από πάνω μέχρι κάτω, Ολυμπιακός και ξερό ψωμί. Έτσι κι αλλιώς, από τους μεγάλους, οι πιο μεγάλοι ήταν πάντα Ολυμπιακοί. Αντάμωσε ο Παπαμιχαήλ με τους δικούς του ανθρώπους, αντάμωσε με τους δασκάλους του, αντάμωσε με τις αγάπες του. Ήταν 8 Αυγούστου του 2004. Ο ηθοποιός παραθέριζε στο εξοχικό του στην Ερμιόνη. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας Κρανιδίου. Όμως είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Όταν τον μετέφεραν εκεί ήταν ήδη πολύ αργά.
Τι τελείωσε?
Από εδώ και πέρα θα είσαι γυναίκα μου και όχι φωτομοντέλο για αυτοκίνητα.
Ζηλιάρη.
Είμαι και φαίνομαι.
Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο τραγούδι «Τζαμάικα». Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι ενδεχομένως να το γνωρίζουν από τον Καλαϊτζή. Εξαιρετική και εκείνη η εκτέλεση. Εμείς το ακούμε από τον Παπαμιχαήλ, από το «Λεβεντόπεδο», μια ταινία του 1969. Γεια και χαρά!
Τα ψαροκάικα κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το Μινά, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά.
Παρμενήσουμε στα πέλαγα αγάπη μου παλιά, ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά. Πίνω σαν κρασάκι το κοριτσάκι, δουλειά δουλειά. Ύστερα το βραδάκι με θυσμενάκι στα καπηλιά. Θα πίνω σαν κρασάκι το κοριτσάκι, δουλειά δουλειά.
το μεροκάματο, κοπίδι και σφυρί. Πιάνω ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά, κι ας γίνω μια βραδιά καραβοκύρι σου.
Να μελήσουμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, θα πίνω σαν κρασάκι το κοριτσάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, θα πίνω σαν κρασάκι το κοριτσάκι γουλιά γουλιά. Μεθυσμένα και στα καπηλιά.